Bueno, pois hoxe ímonos a desplazar ata finca Millara. Millara, ese lugar está en unha zona que é un foco pois moi quente, non? Algúns incluso lle dan en chamar a sartén, non? De todo o sur da provincia. Iván Olmedo, que é o enólogo responsable de finca Millara en Pantón, pois vamos a falar con el e nos vai a comentar como está o grado de maduración das uvas, tendo en conta pois as últimas temperaturas dos últimos tempos, non sei, como están as cousas por aí? Moi boas.
Hola, bons días, que tal? Pois a cousa agora mesmo en canto ás plantas, pois está rematando en algunhas parcelas a floración, aínda, bueno, é un estado fenolóxico bastante incipiente, digamos, pero bueno, con estas semanas que se prevén de aumento de temperaturas, pois entendemos que vai avanzar rápido.
Xa, porque en días como hoxe e toda esta semana vanse elevar bastante as temperaturas e, bueno, para a xente vai estar difícil, para o que son os viñedos e as plantas, pois quizá moito mellor, non?
Sí, bueno, a planta tamén é un ser vivo que require unhas condicións e non por ter máis calor ou por ter máis sol vai avanzar máis. Moitas veces, se non hai auga, e no caso, por exemplo, da Ribeira Sacra, onde casi prácticamente non hai parcelas con rego, pois un exceso de temperatura tamén pode provocar unha parada no ciclo vegetativo da planta. En este caso, pois vamos a ter unhas temperaturas bastante elevadas, non vai a ser unha temperatura excesivamente elevada para comprometer un poquinho o desenvolvemento da planta, pero sí que o vamos a notar, sí que vamos a ter unhas temperaturas máximas moi elevadas e, bueno, sobre todo, temos que ter moita precaución á hora de traballar na viña, porque os traballadores que están na viña, pois están expostos a estas altas temperaturas. Temos que madrugar máis e marchar antes da viña e poñernos a recollido na adega, un almacén ou facer outras labores.
A verdade é que, sí, efectivamente, necesitase calor por un lado, humidade por outro e pregar mirando para o ceo que non veña pois un pedrisco, non? Como xa ocurriu en outras zonas que ao final estropean a colleita, aínda que isto pois, prácticamente non se pode prever ni se pode, quero dicir, facer nada, non?
Claro, nos, bueno, os viticultores vivimos permanentemente mirando o ceo. É verdade que vimos dunha campaña, dun inicio de campaña moi complicado a nivel de fitosanitarios, a nivel de patologías, unhas alternancias entre choivas e días secos e un poquinho máis quentes que provoca, sobre todo, a aparición de certos fungos que nos van a complicar a colleita. Tamén mirando sempre as tormentas, mirando sempre esas araivas, esos pedriscos que nos poden levar a colleita. Pero bueno, todos os anos é un poquinho a mesma dinámica, xa estamos máis ou menos os que traballamos en isto, estamos afeitos a estar pendentes destas cousas. E o que decimos sempre, a colleita ata que está na bodega non sabemos se foi boa ou mala. Ata finais de setembro estamos pois sempre cun ollo posto no ceo e sempre pois intentando facer o mellor posible, pero sabendo tamén que hai cousas que escapan do noso control, claro.
Bueno, e en finca Millara, fíjate, agora acabaseme de vir a cabeza porque o outro día falando pois con a empresa, non, que ten drones e falando pois da viticultura, en algunhas viñas xa se está utilizando, non, o dron para saber o grado, non, de maduración, a temperatura e todo eso. Vosotros estades dando paso, vades a dar o paso algún día, non sei se agora mesmo estades facendo xa.
Pois nós agora mesmo traballamos, non estamos traballando con ese tipo de tecnologías. Sí que é certo que dende fai uns anos traballamos con outra, bueno, nos temos unhas estacións climáticas na viña e traballamos con unha empresa, Monet Viticultura, que nos dá esa información climática por unha parte e despois tamén pois nos ofrece uns modelos predictivos para diferentes enfermedades que les desenvolveron pois diferentes modelos matemáticos para os fungos que temos aquí, o black rot, o mildew, o idio, o botrite. Entón, eles nos van proporcionando unha serie de informacións sobre como as temperaturas están influindo nos ciclos desas diferentes enfermidades, e nos en base a eso, e sobre todo a observación en campo e estar moi encima da viña, pois vamos decidindo como xestionar os tratamentos. En anos como este, a veces, ter a información non significa que o poida chegar a facer mellor, porque a campaña empezou dunha forma tan abrupta, digamos, que tuvemos que tratar non mellor momento, sino nas poucas ventanas que había sin choivas para poder entrar ao viñedo. Entonces, bueno, está sendo complicado, todas estas tecnologías básicamente axudan e canta máis información teñamos, pois mellores decisións podemos tomar en campo, pero moitas veces estamos moi condicionados pola climatoloxía e polo propio acceso ás viñas. No tema dos drones, pois creo que poden ofrecer moita información interesante, aínda que tamén eu, pois por exemplo, no noso viñedo, ao non dispoñer de, por exemplo, pois de certa irrigación, moitas veces esa información se quedaría un pouco en algo máis anecdótico, non? Porque a mí me poden decir que hai unha parcela que ten un estrés hídrico elevado, pero si non podo regar porque non teño sistema de rego, pois esa información tampouco me vai a cambiar,
claro,
un pouco a vida, sabes?
Entón, nin a orientación, bueno, tes a orientación que tes, pista, non?
Claro, o sea, entón moitas veces aquí en estas zonas, aínda que intentemos os técnicos pois sumarnos aos avances tecnolóxicos e lóxicamente pois temos que traballar en esa dirección, pois moitas veces acabamos facendo as cousas máis artesanalmente, digamos, e improvisando un pouco máis e intentando sempre pensar as mellores solucións dentro dos marxes que temos.
En fin, en todo caso, eso, estades nunha zona privilexiada, sodes xente, eso, que lanza ao mercado tamén viños de altísima calidade. Oye, e en canto a enoturismo, tamén están abertas as vosas adegas ás visitas, non?
Sí, nos aquí, bueno, na zona na Ribeira Sacra, pues últimamente, nos últimos anos, parece que hai un aumento importante do turismo. Esta é unha zona que, por diferentes cuestións, pois está un poquinho, digamos, de moda. As paisaxes, o viño, a gastronomía, pois fai que esta sexa unha zona moi interesante para o turismo. E moitas adegas, pois estamos recibindo pois un volume moi interesante de visitantes. Aquí en Fincamillera, levamos a casi 4 anos cas nosas portas abertas ao turismo. Temos unha página web na que a través da cal se poden reservar as visitas, e a verdade é que estamos moi contentos con como está funcionando a parte do turismo. Aquí facemos visitas exclusivas, grupos reducidos, e a xente pois vive unha experiencia moi personalizada e única nun entorno, a verdade, que envexable, en esta aldea recuperada, con estas vistas, e bueno, aquí nas beiras do río Miño, que é un auténtico prazer.
Muy ben. Pois Iván Olmedo, enólogo, deseámosche a ti e a todos os traballadores de aí o mellor, sobre todo, pois eso, en estas semanas onde as temperaturas van a ir para arriba e hai que retirarse da viña nos momentos centrais do día para non sufrir. Moitísimas grazas e bo traballo, eh?
Moitas gracias a vos e nada, esperamos recibir aquí a todo o mundo que este interesado en coñecer a Ribeira Sacra.